traballo. Nesa época traballaba nun banco, pero tamén traballei nunha tienda de comida e tamén traballei de repartidor de cartas. Bueno, o que iba. Nesa foto estaba sentado na miña mesa de traballo. Encima da mesa había un teléfono no que atendía as chamadas, unhas caixas para recibir a correspondencia aos clientes, é dicir, cando tardaban moito en vir, archivaba as súas correspondencias. Vai dixo, tamén tiña un telex que como unha especie de teleordenador que facía o traballo dunha máquina de escribir para comunicarse con outros bancos ou incluso con outros países. Nese momento estaba traballando no posto de oficial segundo, pero tamén estive en Caixa, que pagaba a xente que viña, cobraba, etc. De chofer conducindo un coche do banco.